Isumba na kuzima. Mumana shimi shwanechi. Mungi mumbisi mumana shimi shwanechi. Kuna jia huchi ya lwana humbo kwa rikuruba na humbo kwa. Ayo kuwe nga na. Nene karawabu ya para chini.
Sama mwana ya kuna kwa maa. Nesu mutumbo kuna mwana kusada. Kampati kuna anayeni.
Uwe musaza primiani rukeleusa ubyara umunyamakuru Dieudonne Niyonsenga bakunze kwita Cyuma Hasani inyuma y'icyemezo cy'urukiko n'icyemezo umucamanza yasomye mu gihe gisatira isaha wenyine urukiko rw'ubujurire rwasesenguye imigendekere y'urubanza mu nzego z'abanje urubanza rusomwa yaba Cyuma Hasani n'abamwunganira mu mategeko ntibari mu rukiko hari umushinjacyaha Faustin Mukunzi n'urubanza umuyobozi wa Ishema TV yaziririye nyuma yo kutishimira icyemezo cy'urukiko rukuru we n'ubwunganizi bavuga ko yahanishijwe amategeko atakiriho cyaha buvuga ko ibyo bitareba urubanza rwose kuko urukiko rwamuhamije ibyaha bitandukanye bigize impurira n'imboneza byaha Cyuma Hasani n'abamwunganira bavuga ko urukiko rukuru rwitiranije inshingano z'urwego rw'abanyamakuru bigenzura n'iz'inama nkuru y'itangazamakuru itakiriho umunyamategeko Gashabana na mugenzi we Ntirenganya bakavuga ko kubera amakosa yakozwe ikirego kitagombye kwakirwa urukiko rw'ubujurire mu isesengura ryarwo ruvuga ko urubanza rwose rutaba impfa gusa kubera ko yahamijwe icyaha cyo gukoza isoni abayobozi cyangwa abashinzwe umurimo rusange w'igihugu kitakiri mu mategeko ruvuga ko yahamijwe ibindi byaha byo gukora no gukoresha impapuro mpimbano no kwiyitirira urwego rw'umwuga w'itangazamakuru urukiko ruvuga ko umuntu wese ushaka gukora umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda abihererwa uburenganzira n'urwego rw'abanyamakuru bigenzura umucamanza avuga ko Cyuma Hasani atagaragaza niba mu kumuhana harashingiwe ku mategeko yagengaga inama nkuru y'itangazamakuru midiya ikanso bityo ko agomba kubitsindirwa kuko Cyuma Hasani n'abamwunganira bavuga ko atagombaga kujya gusaba uburenganzira urwego RMC rudafite ubuzima gatozi urukiko ruvuga ko bitari ukuri rushingiye ku byemezwa n'urukiko rw'ikirenga mu rundi rubanza urukiko rw'ubujurire rwavuze ko ukora itangazamakuru abanza kubyemererwa n'urwego RMC urukiko ruvuga ko Cyuma mu 2021 yandikiye urwo rwego arusaba ikarita nk'umunyamakuru w'umwuga anishi bihumbi 20 rukavuga ko ibindi avuga bijyanye n'imiburanire binyuranye n'ukuri urukiko ruvuga ko urwego rw'abanyamakuru bigenzura rwashyizweho n'abanyamakuru mu buryo buteganywa n'amategeko rwibukije ko abanyamakuru bemeje ko bitari ngombwa ko habaho itegeko rirugenga urukiko rwavuze ko ikarita bafatanye Cyuma Hasani mu mwaka w'ibihumbi 2020 itamuranga nk'umukozi wa Ishema TV ahubwo yayikoreshaga nk'umunyamakuru w'umwuga kandi yarayikoreye rwasobanuye ko urwego rwa RMC rukora mu bwisanzure gombya andi mabwiriza aturuka muri leta umucamanza yavuze ko mbere yo kujya kwikorera ikarita imuranga nk'umunyamakuru w'umwuga umuyobozi wa Ishema TV atagaragaza niba yarabisabye ababishinzwe ngo bamushyireho amananiza urukiko rw'ubujurire rukavuga ko nta nengero ubona mu cyemezo cy'urukiko rukuru cyahamishije Cyuma Hasani gufunga imyaka 7 no ku ngingo yo kuba umucamanza yarategetse ko ahita afatwa agafungwa kuko umwuga yitirira kuko ufite uburemere mu kuyobya rubanda urukiko rw'ubujurire ruvuga ko nta mpamvu idasanzwe rubibonamo mu gihe Cyuma Hasani n'abamwunganira basabaga ko yahita afungurwa kuko umucamanza yamufunze ntasobanura mpamvu urukiko rw'ubujurire rwemeje ko nta buryo bwo kubikosora rwasobanuye ko atsindwa n'urubanza rwe kandi agakatirwa igihano cy'igifungo nyuma y'ibyo byose umucamanza yashimangiye ko Cyuma Hasani ahamwa n'icyaha cyo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano ndetse no kwiyitirira urwego rw'umwuga w'itangazamakuru yamuhanaguye icyaha cyo gukora isoni abayobozi cyangwa abashinzwe umurimo rusange w'igihugu yategetse ko igihano cyo gufunga imyaka 7 muri gereza no kwishyura ihazabu ya miliyoni 5 kidahindutse abavandimwe burirwa n'abari abakozi be nabo bakurikiranye urubanza bwana Fabien Barizeye ni umuzamu kwa Cyuma Hasani
urabona urubyiruko nta cyerekezo dufite mu by'ukuri urabona narenze ko bagomba gushyiramo inyoroshyo kuko urabona gahunda ya leta y'u Rwanda bavuze ko urubyiruko rugomba kwihangira imirimo ariko mu by'ukuri urabona ko nta cyiza turi kubonamo ibintu byose urasanga ni imitego ntabwo imyaka ingana kuriya ku mwana w'umusore nk'uriya u Rwanda rwari rukeneye byari ngombwa ko bamuhamya imyaka 7 yose yari yaraduhangiye imirimo mbega nawe yari yarihangiye umurimo kuko urumva yaravuye ku rwego rwo gukorera abandi ageze ku rwego rwo kwikorera none urabona ibimuviriyemo bimuviriyemo igihano cy'imyaka 7 ariko mu by'ukuri ni agahinda Imana yo mu ijuru izabane nawe
icyemezo cy'urukiko kije gisubiza ibyifuzo by'umwe mu badepite uherutse kumvikana mu ruhame asabira umunyamakuru Cyuma kugwa mu buroko imbere y'abanyeshuri ku kigo Cyuma yizeho Depite Christine Murebwayire yarateruye ati
rero hari umugabo wihaye kuvuga amagambo mabi cyane yica ubumwe bw'abanyarwanda muramuzi yize na hano muramuzi uwo bita Hasani Cyuma Cyuma ni nyiza hano umva aragaseriyari kuko avuga amagambo mabi
umwe mu bunganizi ba Cyuma Hassan yabwijwe irya Amerika ko kuri urwego rubanza ruciweho n'urukiko rw'ubujurire rutajuririrwa kandi rudashobora gusubirishwamo ku mpamvu z'akarengane. Yagize ati "Inzira imwe gusa isigaye ni ukugana urukiko nyafurika rw'uburenganzira bwa muntu kandi nabyo bisaba ubundi bushobozi." Ahubwo ubusa irya Amerika ikigali.